Devītā nodaļa, desmitais uzdevums – lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Atvainojiet, kā var aizbraukt uz tirgu?
Brauciet ar 8. tramvaju. Tās būs 7 vai 8 pieturas. Brauciet līdz pieturai Gaujas iela.
Un kā var aiziet uz tramvaja pieturu?
Ejiet pa labi, tur būs krustojums. Ejiet pāri ielai un tad pagriezieties pa kreisi, apmēram 100 metrus uz priekšu pa robežu ielu. Tur ir pietura Mārtiņa iela.
Paldies!